dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ka përfunduar procesi i rinumërimit të votave, njofton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë, nëse pritet raporti përfundimtar. Prokuroria e Kosovës ngre akuzat ndaj 7 shqiptarëve për përfshirje në rastin Tisa. Ndikimi politik mbi drejtsinë kosovare ka bërë sistemin jo efikas, thonë analistët në ditën kombëtare të drejtsisë. Humbjet nga moskontrolli i doganave në veri shkon në 100 milion euro në vit sipas ekspertëve ose 3 herë më shumë se të dhënat zyrtare. Një shbankier zviceran i ofron WikiLeaksit dokumenta për shkeljet e bankave. Vazhdojnë trazirat në Tunizi, raportohet se familja ish presidentit Ben Ali është larguar nga vendi me 1.7 ton arë. E këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se ka përfunduar procesi i rinumërimit të votave, ndërkohë që ky komision pret që nesër të marrë raportin përfundimtar. Holsit nga Prishtina e sjell korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ka përfunduar në tërsi procesi i rinumërimit të votave në qendrën e numrimit dhe të rezultateve. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se gjithçka sa i takon rinumërimit ka përfunduar.
Sa i përket qendrës së numrimit dhe rezultateve, tashmë ka përfunduar i tërë procesi i rinumërimit, futja e shenjimeve dhe sa i përket gjithashtu edhe 9 janarit.
Drejtuesja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Daka ka deklaruar po ashtu se gjatë ditës së nesërme pritet të merret raporti përfundimtar nga QNR-ja dhe më pas do të shihet nëse nga gjetjet do të ketë anulim të vendvotimeve apo votat e pavlefshme.
Pasi që ta marrim atë raport do ta dimë a do të ketë eventualisht anulim të ndonjë vendvotimi. Në momentin që marrim rekomandimin nga QNR-ja na dalim me vendim. Nëse kemi anulim atë do ta dimë. Do ta publikojmë një herë se është anulu në një vend votim. Po të presim një herë raportin e QNR-s.
Edhe antari tjetër i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Fadil Maloku thotë se ende nuk dihet se çka përmendën raporti i QNR-s. Megjithatë, Maloku konsideron se rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 12 dhjetorit janë vënuar.
Momentalisht nuk kem akoma përgjigjen, domethënë definitive se çfarë ka ndodhur me këto komuna që i kem qenë në rinumërim dhe në rivotim. Por besoj që nesër do të jenë gatshme të gjitha këto. Mirpafsh një konstatim i përgjithshëm që në fakt nuk jem koherent me kohën. Jem dëvonuar në kuptimin që rezultatet është dashur më herët të japim rezultate përfundimtare, ta kryejm certifikimin dhe ta mbyllim procesin e zgjedhjeve 2010.
Fillimisht në QNR kishte nisur rinumërimi i 760 vendvotimeve apo 40% e numrit të përgjithshëm të votave nga zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Më pas paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pati shqyrtuar gjithsej 71 ankesat e partive politike për zgjedhjet e 9 janarit. Paneli kishte urdhëruar KQZ-n që të bëjë rinumërimin e votave të 8 vendvotimeve, 4 vendvotime në Skënderaj, 3 vendvotime në Deçan dhe 1 në Drenas. Rinumërimi i votave nga komunat e ndryshme të Kosovës kishte ardhur pasi në disa vendvotime ishin vrejtur pa rregullsi. Nga përfundimi i procesit të rinumërimit pritet të qartësohen në radhë të parë dilemat e subjekteve politike se kishte manipulime me votat e kandidatëve për deputet brenda subjektit të njëjtë politik. Ndryshe, në QNR, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ende nuk ka filluar numërimi i votave me kusht. Kjo sipas tyre për faktin se një gjë e tillë pritet të bëhet pas përfundimit të rivotimit më 23 janar në Mitrovicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbetemi në tematikën pas zgjedhore. Thirrjet e diplomatëve ndërkombëtar që qeveria e ardhshme në Kosovë të mos ketë njerëz që gjenden në hetime, sipas analistëve nuk duhet të ignorohet. Në zgjedhjet e fundit ka pasur kandidat për deputet të cilët gjenden në hetime, kanë qenë të dënuar apo janë në pritje të përfundimit të procesit gjyqësor. Ndërkombëtarët kërkojnë që këto figura të mos përfshihen në ekzekutiv. Holsit nga Prishtina i sjell Albana Isufi.
Subjektet politike që synojnë të krijojnë qeverinë janë vënë para një sprove nga ana e faktorit ndërkombëtar i cili kërkon që edhe pse kanë marrë vota deputetët që janë në hetime apo që kanë qenë të dënuar të mos përfshihen në qeverinë e ardhshme. Ndërsa subjektet politike nuk preferojnë të flasin për këtë çështje, politikologu Ramush Tahiri thotë se këshillat ndërkombëtare nuk duhet të hidhen poshtë.
Do të thonë nuk mund të ignorohet këshillat dhe nuk mund të krijohet kurfar qeverie me njerëz të kompromituar ose me njerëz që bin ndesh me ligjin.
Shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Fay dhe ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell kanë thënë hapur në javën e kaluar se qeveria e ardhshme nuk duhet të përfshijë persona që dyshohen se kanë kryer krime apo edhe që kanë vuajtur dënime për krime të ndryshme. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Institutit Kipret Krenar Gashi thotë se këtë që po e bëjnë ndërkombëtarët është dashur ta bëjë vetë politika kosovare.
Me fjalë tjera edhe zoti Faith edhe zoti Dell po e bëjnë një gjë të cilën tani më kanë bërë në nivel privat, po ai kanë udhëzuar kryeministin e Kosovës në nivel privat që mos ti përfshi këta njerëz të dyshuar në koalicionin e ardhshëm të qeverisës, tani po e bëjnë publik në mënyrë që të bëjnë një presion publik tek mandatarja e ardhshëm i qeverisë që mos ti përfshi këta persona në kabinetin qeverisë.
Në listat e subjekteve politike ka kandidatë që janë në hetim apo edhe kanë qenë të dënuar. Ligjet parashojnë që të njëjtit mos kandidojnë as për deputet, por kjo nuk është përfillur nga subjektet politike. Duke marrë parasysh ligjet, Ahiri thotë se mospërfshirja në qeveri e personave që kanë shkelur ligjin nuk duhet të jetë sfiduese për subjektet e caktuara politike.
Kjo për mendimin tim nuk duhet të jetë sfiduese, përkundrazi duhet të jetë këshill dashamirëse, edhe parim jo vetëm partisë që ka fitu zedhet, por i gjitha partive politike, sepse në jetën politike dhe publike të Kosovës kem nevoj për njerëz përkushtuar të ndershëm dhe të pastër.
Në anën tjetër, Krenar Gashi thot se mandatari i ardhshëm i qeverisë që pritet të jetë Hashim Thaçi, me që subjekti i tij sipas rezultateve të pjesëshme ka fituar shumicën në zgjedhjet e 12 dhjetorit, mund të zgjedhë të mos dëgjojë këshilla ndërkombëtare.
Kryeministri Thaçi mund t'i merr parasysh këto këshilla apo këto udhëzime të fakturës ndërkombëtare, por në një njëjtën kohë ka legitimitet të plotë edhe që të injoroj ato. Ta se sa do tjetë kjo pozitiva apo negative për Kosovën, naturisht se Kosovës nuk i do të duhe një qeverisje, një qeveri, një kabinet qeverisës në cilën në zëkishte njerëz të cilët janë duke u hetuar për krimet e rënda.
Zgjedhjet parlamentare në Kosovë mbajtën më 12 dhjetor, por ato ende nuk janë certifikuar si pasojë rinumërimit dhe rivotimit për shkak të parregullsive të gjetura. Afati ligjor për krimin e qeverisë skadon para fundit të marsit, ndërkohë ende nuk dihet formula e ardhshme qeverisës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim të emisionit, ndjekim lajmet e përgatitura nga vullnet Poshka.
Zyra e prokurorisë në Prishtinë ka akuzuar 7 shqiptarë për vdekjen e 15 njerëzve që e humën jetën gjatë përpjekjes për të hyrë në vendet e Bashkimit Evropian. Prokurori Besim Kelmendi, i cili heton krimin organizuar dhe krimet e luftës, ka thënë se 7 të akuzuarit kanë rrezikuar jetën dhe sigurinë e imigrantëve, shumica prindër të rinj dhe fëmijët e tyre, transmetoi Associated Press. Kelmendi ka shtuar se të 7 personat akuzohen për përfshirje në krim të organizuar dhe trafikim të imigrantëve. Vetëm 3 njerëz i mbijetuan përmbytjes së barkës në lumin Tisa ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë tor 2009, teksa përpiqeshin të kalojnë në vendet e BE-s. Gjykimi i akuzuarve pritet të fillojë në 20 janar. Në Ukrainë është arrestuar një kapiten ukrainas për trafikim të karburantit gjatë kohës që ka qenë në Kosovë, ku i kanë mbikëqyrur furnizimet për kontingjentin ukrainas të KFOR-it. Në periudhën tetor 2008-2009, oficeri përmes abuzimit të pozitës së tij i ka dorëzuar një kompanie lokale private 1.2 milion litra karburant në vlerë prej 627.500 euro. Karburanti ishte sjellë në Kosovë pa dogan, thuhet në deklaratën e zyrës së prokurorisë. Kapiteni ka marrë dhe 60.000 euro rishfet për punën e tij. Ai u arrestua javën e kaluar. Luar i tha AFP-s zëdhënës i prokurorisë Juri Bojçenko. Forcat e sigurisë së Tunizisë përdorën vrushkoj uji dhe gaz lotësjellës të shpërndajnë proteste në qendrën e kryeqytetit në prag të shpalljes së qeverisë së re të Unitetit Kombëtar. Policia ndërhyri të shpërndaj qindra demonstruesit që kërkonin partia e presidentit të përmbysur Ben Ali të largohet nga pushteti. Demonstratat u mbajtën në ditën kur kryeministri Mohamed Ganushi pritet të shpallë qeverinë e Unitetit Kombëtar. Të gjitha tubimet publike u ndaluan pas gjendjes së jashtëzakonshme që u shpall javën e kaluar nga Ben Ali para se të largohej nga vendi pas 23 vitesh në pushtet. Familjarët e presidentit të përmbysur të Tunizisë, Zine El Abidine Ben Ali, besohet se kanë braktisur vendin me 1.5 ton ar, shkruan gazeta Le Monde. Raporti citon burimet e inteligjencës franceze, të kanë thënë se gruaja e dytë e Ben Aliut, Leila Trabelsi, i ka tërhequr nga banka qendrore kallëpet e arit me vlerë afër 65 milion euro para se të ikë nga vendi. Raporti thotë se kreu i bankës fillimisht nuk deshit ja jap arin, por lëshoi pe në trysninë e vet Ben Aliut. Ky i fundit u largua të premte në Arabinë Saudite. Një njeri i vu zjarrin vetes afër parlamentit e Egjiptit në shenjë proteste kundër standardit të ulët jetësor. Incidenti sotëm paraqet jehontëve ndezjes së një personi në Tunizi që shkaktoi revoltë popullore. Dëshmitarët thanë se policia në Kairo ia doli ta fikë zjarrin dhe njeriu u dërguan në spital. Gjendja e tij shëndetësore nuk dihet. Kongresisti amerikan Gabriel Giffords është më mirë, ndërsa gjendja e saj është serioze pas asaj që u cilësua si kritike. Mjekët thonë se ajo tash merr frymë vet. Më 8 janar Giffords u qellua në kokë me armëzjarrin në shtetin e Arizonës, me çrast u vran 6 vet, ndërsa 12 u plagosën. Për këtë krim dhe përpjekje atentati akuzohet 22 vjeçari Jared Lee Lafner. Legjvënësja iraniane Zohren Elahian tha se është suspenduar dënimi me vdekje për iranianen Sakine Muhamadi Ashtiani. Ekzekutimi me gur për tradhti bashkëshortore u pezullua vitin e kaluar, por ajo megjithatë mund të dënohet me varje për vrasjen e burrit të saj. Në letrën e Elahian dërguar presidentes së Brazilit Dilma Rousseff, thuhet se dënimi është pezulluar për shkak të lutjes së familjes. Një ish bankier zviceran ia dorëzoi sot WikiLeaks-i dokumentat që thotë se dëshmojnë se biznesmen të pasur dhe ligjvënës nuk kanë paguar taksa. Rudolf Elmer, ish i punësuar në bankën zviceranë Julius Baer, tha se pronarët e llogarive janë personalitete të njohura, udhëheqës të biznesit dhe ligjvënës nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Azia.
I want to let society know.
Duhet t'ja bëjmë dije shoqërisë atë që di për mënyrën se si punon ky sistem. Ai e dëmton shoqërinë duke larguar paratë nga institucionet financiare dhe nga konglomeratet shumëkombëshe, paratë që fshehen jashtë në qendrat sekrete, tha Elmer në Londër. Pranti ishte themeluesi WikiLeaks-it Julian Assange, i cili lëvdoi përpjekjet e ish bankierit për të zbuluar praktikat e fshehta në industrinë financiare. Assange tha se do duhen disa javë përpara se dosjet e Elmerit të publikohen në faqet e WikiLeaks-it. Filmi për Facebook-un rrjeti sociale fitoi Globin e Art në 4 kategori, për film më të mirë, për regji, për skenar dhe për originalitet. Aktoria më e miru shpall Natalie Portman për rolin në filmin Mjellma e Zez, ndërsa aktori më i miru vlerësua Colin Firth për rolin e ti në filmin Fjalimi i Mbretit. Çmimi Globi i Art ndahet disa javë para çmimeve Oscar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelira.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Javën e ardhshme pritet të diskutohet në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës raporti Dik Martit, i cili akuzon disa nga drejtuesit e sotëm të Kosovës, përfshi kryeministrin Thaçi, për përfshirje në krim të organizuar si dhe në trafikun e organeve gjatë kohës së luftës. Antarët e Maqedonisë në këtë strukturë po bashkërendojnë veprimet me homologët e tyre nga Shqipëria. Për më shumë nga Shkupi, le të ndjekim Zerjeta Hajro Jahjagën.
Partia Shqiptare, pjesë e koalicionit të qeverisë së Maqedonisë Bashkimi Demokratik për Integrim, bën të ditur se intenzivisht realizohen takime për harmonizimin e qendrimeve me grupet parlamentare të VMRO-DPMNE-s dhe Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë për pozicionin që do të mbajë Maqedonia në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës kundrejt raportit të Dik Martit. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti Devaja, nënvizon se qëllimi i takimeve intensive me kolegët e saj në vend dhe ata në rajon është bashkërënditja e veprimeve dhe qëndrimeve të faktorit politik shqiptar në rajon në prak të sesionit e janarit Asambles Parlamentare të Këshillit të Evropës.
Gjithsesi, se ne si deputet shqiptar do të insistojmë që të merrem parasysh qëndrimet tona, interesi jon, që të mund të ndryshojnë përmbajtjen e këtij teksti, cili realisht më tonë të dëmtoj edhe personalitetin e zotit Thaçi, por edhe kredibilitetin e institucioneve aktuale demokratike në Kosovë.
Ndërkohë, kryesuesi i delegacionit parlamentar të Maqedonisë në Këshillin Evropian, Aleksandar Nikolovski për Europën e Lirë, bën të ditur se gjatë ditës së nesërme do të mbahet dhe një takim konsultativ përfundimtar, në të cilin së bashku me dy anëtarë tjerë, Ermira Mehmeti Devaja dhe Igor Ivanovskin, do të bisedohet në lidhje me aktivitetet e delegacionit gjatë sesionit plenar dimror.
Утре имам со колегите фратеници состанок, така да утре попладне ќе пробаме со некој став да излеземе, нешто заедничко да излеземе.
По, несер до такохеме ме колега да до та тентоим те ndërtojm një qëndrim të përbashkët për atë se si do të votojmë në lidhje me raportin e Dik Martit, është shprehur deputeti i VMRO-DPMNE-s Aleksandar Nikolovski, kryesuesi i delegacionit parlamentar të Maqedonisë në Këshillin Evropian, megjithatë duke nënvizuar edhe faktin se atje nuk është e detyrueshme të votohet në emër të shtetit që përfaqëson por zakonisht vota jepet në kuadër të asaj se cilit grup parlamentar apo partie i takon. Ndryshe analistët politik theksojnë se harmonizimi i qendrimeve në këtë rast do të kontribuojë në krijimin e një imazhi të ri të Maqedonisë i përket unifikimit të qendrimeve të dy etniteteve maqedonasve dhe shqiptarve kundrejt politikës së jashtme të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Kalojmë në Kosovë, ku për të tretin vit me radhë po shënohet dita kombëtare e drejtësisë. Në një konferencë për media, përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare folën për të arriturat në fushën e drejtësisë, por përmendën edhe një varg sfidash me të cilat ballafaqohet vendi në këtë drejtim. Për më shumë kemi raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Dona Peci.
Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në të gjitha nivelet shtetërore, shtrirja e sundimit të ligjit në të gjithë territorin e Kosovës, zbatimi i reformave gjyqësore dhe forcimi i një gjyqësori të paanshëm janë veprimet kryesore që duhet të ndërmerren për të përmirësuar sistemin e drejtësisë në Kosovë, vlerësuan autoritetet vendore ndërkombëtare në Prishtinë. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Kresniqi, theksoi rëndësinë për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Kosovës më shumë se kur i duhet një drejtësi kredibile, e pastë moralisht, profesionalisht dhe efektive. Ajo duhet të përbëjë hallkën kryesore të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të çdo natyre. Këtë luftë ajo duhet ta nisë nga radhët e veta për t'i mbrojtur organet e drejtësisë nga dykuri korruptive dhe kriminale.
Krimi organizuar dhe korrupsioni, edhe sipas raporteve të ndryshme ndërkombëtare, vazhdojnë të cenojnë funksionimin e shtetit të së drejtës në Kosovë. Edhe sipas zyrtarëve të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, në kuadër të sfidave që duhet i trajtojnë autoritetet përgjegjëse kosovare, mbesin ndër të tjera këto dy çështje. Zëvendës kryesuesi i komponentës së drejtësisë në EULEX, Bernard Rabatel, shpjegoi:
"Some important challenges remain to be tackled, such as corruption and organized crimes."
Disa sfida të rëndësishme mbesin për t'u trajtuar, si qenë korrupsioni dhe krimi organizuar në të gjitha nivelet, garantimi pavarësisë të gjyqtarëve dhe autonomisë së prokurorëve, vendosja e një sistemi multietnik të paanshëm dhe profesional të drejtësisë, të bazuar mbi parimet transparente dhe të qëndrueshme të sundimit të ligjit, u shpreh Rabatel, i cili foli edhe për të arriturat e Oleksit që nga vendosja e tij në Kosovë. Një nga sfidat e këtij mekanizmi, megjithatë, thuhet se mbetet shtrirja e gjyqësorit në të gjithë vendin përfshirë veriun. Gjykatat në veri aktualisht funksionojnë vetëm bazuar në punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve evropian. Ushtruesi i detyrës së sekretarit të përhershëm në Ministrinë e Drejtësisë në Kosovë, Sulejman Sopa, theksoi rëndësinë që drejtësia të shtrihet edhe në veri të vendit.
Misioni evropian për sundimin e ligjit, EULEX, duhet të ndihmojë shtrirjen e pushtetit të drejtësisë në tërë vendin, pra edhe në veri të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbetemi në të njëjtën temë. Sundimi i ligjit në Kosovë është i brisht dhe pa efikasitetin e dëshëruar, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, thotë se ende nuk janë ndërtuar kapacitetet në organet shtetërore. Ndërkaq që Riza Smaka, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, vlerëson se gjyqësori deri më tash ka qenë lënë pas dore. Si Saliu edhe Smaka vlerësojnë se gjyqësori nuk është i pavarur nga politika. Për më shumë nga Prishtina kemi korrespondentin ton Bekim Bislimi.
Ismet Saliu, profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se Kosova ende nuk ka arritur të ndërtojë dhe funksionalizojë shtetin ligjor në mënyrë që të respektohet ligji dhe të drejtat e njerëzit, si dhe të luftohet kriminaliteti.
Aktualisht nuk janë vjerë ligjet e tërësishme. Akoma Kosova nuk ka të ndërtuar sistemin juridik, infrastrukturën ligjore. Aspekti i dytë është akoma nuk janë ndërtuar kapacitetet organet shtetërore, të cilat janë sipas kushtetutës të autorizuar të zbatojnë ligjit. Organet shtetërore që janë më të thirrur në rend parë janë policia, prokuroria, gjykata, inspeksioni në njëra dogonet. To akoma nuk janë as përsafrimi në nivelin e detyrës cilën e kërkon sundimi i ligjit, ndërtimin i shtetit ligjor dhe funksionimi i ligjit.
Mendim të ngjashëm ka dhe Riza Smaka, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës dhe njohësi i çështjeve juridike, ai thotë se vetë situata në gjykatat e Kosovës shpërfaq defektet të cilat sipas tij janë me shumë pasoja.
shumë defekte ka, organizative, funksionale e tjera. Supozohet që janë 200.000 raste infektore të pakryera. Se nuk e në prek fare, a ka me mija e mija lëndë që janë humbë krejtësisht. Ka me mija e mija lëndë që janë përfundimtare nuk ekzekutohen. Duat sem se ka shumë defekte, një shtetë që nuk e ka gjyqësorin efikas edhe eficient, praktikisht nuk mund të quhet shtetë. Gjyqësori dhe tash ka qenë i lënë pas dore krejtësisht.
Ndërka që mos efikasiteti gjyqësorit në Kosovë si pas Alihut, është pasojë mungesës së vullnetit politik për të përmirësuar këtë situatë.
Kjo shifet në faktë se ka qenë i numër shumë i vogël se që është dashtë jetë numri i gjyqtarve dhe i prokurorve. Ma dje pagat kanë qenë shumë të ulta. Mungesa e infrastrukturës ligjore, zyreve, trajtimit, mbrojtja e fare e pa sigurume ndaj gjyqtarve prokurorve, dhe gjitha këto kanë kontribut që gjyqësorin ta kenë në këtë gjendje që fare kemi pas deri tash.
Ndërka Sma ka thot se gjyqësori nuk ka qenë dhe nuk është i pavarur nga ndikimet politike.
Politika dominante, predominante është. Gjyqësori nuk e ka pavarësin. E ka pavarësin ku nuk duhet e se ka ku duhet. Po zëmë, do duhet që gjyqësori të jepë të raporte për punën e bërë ku vendit Republikës Kosovë. Brenda 3 vjetë, dhe asë një raport nuk është dhenë. A është një ndarje fizike, a në shtetët Mozel nuk ka ndarje fizike. Ose e sistemi ndarje, po edhe balansime reciproke, edhe kontrolime reciproke. E ato të na nuk janë.
Të dhe Saliu shpre mendimin se politika ka pasur dhe ka ndikim mbi gjyqësori në Kosovë.
Dhe kjo e damtar shumë, një gjyqësor i cili është i ekspozuar në cilin ka ndikim politika, aty s'ka drejtësi.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Veriu i Kosovës vazhdon të mbetet burimi kryesor i ekonomisë së palishme. Sipas autoriteteve kompetente, mbi 30 milion euro në vit humbet buxheti i Kosovës vetëm nga kjo pjesë. Por njohës së çështjeve ekonomike besojnë se kjo shumë arrin mbi 100 milion euro. Për më shumë ndër këtë temë kemi raportin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Mbi 30 milion euro në vit humbë buxheti i Kosovës nga mos kontrollimi dy pikave kufitare në verit të Kosovës, të quajtur Portani dhe 31, kanë thënë zyrtarë të doganave të Kosovës. Në anën tjetër, njohës të rrethanave ekonomike vlerësojnë se kjo shumë është trefish më lart. Alianca Kosovare e Biznesit që nga viti 2007 për çdo vit është marrë me hulumtimin e ekonomisë jo formale në pjesë të ndryshme të Kosovës, duke përfshirë këtu edhe pikat doganore në verit të Mitrovicës. Agim Shahini, kryetari kësaj aliance, konsideron se mbi 100 milion euro është shuma që humbë buxheti vetëm gjatë një vitin nga ekonomia e paligjshme që zhvillohet në atë zonë.
Dhe ne vlerësojmë që aja mund t'ja dikon vetëm, dikon 20% e deklaruar nga institucionet se është humbje, kurse 80% nuk deklaruat. Dhe kjo është një humbje e shumë fisht.
Edhe eksperti tjetër Muhamet Sadiku thekson se humbjet janë më të mëdha se 30 milion euro. Ai thotë se veriu i Kosovës e vazhdon të mbetet burim serioz i ekonomisë jo formale dhe kontrabandimit të mallrave.
Unë mendoj se ky diverzion që i bëhet Kosovës në pjesën interiore, do të thotë diverzion tregtar, duhet të jetë me i lartë, pasi që kjo vazhdon pa pengesë të bëhet në 3 vitet të fundit dhe kjo është gjithnjë në rritje e sipër.
Por hulumtimet e mëhershme të disa organizatave ndërkombëtare tregojnë se zhvillimi i ekonomisë jo formale në tërë territorin e Kosovës dëmton buxhetin për rreth 700 milion euro në vet. Sidoqoftë, më 19 shkurt bën 3 vite kur serbet kishin djegur pikat kufitare në Leposaviçë dhe Zubin Potok, të njohura si pika 1 dhe 31, periudhë kjo kur edhe janë larguar doganierët kosovar nga kjo pjesë. Ndërkaq një vit më vonë, në këto pika kufitare janë vendosur doganierët e Oleksit, të cilët i regjistrojnë, por nuk i zhdoganojnë mallrat që hyjnë dhe dalin nga Kosova për në Serbi dhe Anasjeltas. Për këtë ekspertët theksojnë nevojën për të zvogëluar shkallën ekonomisë jo ligjore në këtë pjesë. Agim Shahini thot se autoritetet kompetente duhet të marrin masa konkrete për të eliminuar këtë dukuri. Ai madje shpreh dyshimin se situata aktuale në verit të Kosovës po vazhdon në këtë mënyrë për shkak të grupeve të caktuara të interesit.
Por nuk është aq shumë politik sa është interesa biznisora atje që bëhen, dhe këtu kanë gjetë interes qoftë biznismenet shqiptar, biznismenet serb dhe të tjerë. Prandaj këtu duhet pas kujdes, sepse këto është në interes dikujt për të lënë në Kosovë një nivrim të zezë që kur do që atyri duhet të merët shembol Mitrovica si shembol i kec i mos funksionalizimit të shtetit.
Ndërkaq, Muhamet Sadiku thot se qelsi zgjidhje se këti problemi qëndron në instalimin e shtetit ligjor edhe në pjesën veriore të Kosovës.
Po, sigurisht se kjo situatë ka krijuar e grupet të caktuara, dhe në thot të cilat janë të përfshira në këtë tregtinë ndërkombëtare, grupe mafioze, dhe sa më tepër që zgjatë kjo situatë, aq më tepër do të jetë mirë për këto grupe të cilat janë të involvuara në këtë tregti jo legale. Kjo situatë do të duhet të ndërpritej.
Ndryshe, udhëheqës të doganave të Kosovës tashmë kanë pohuar angazhimin e tyre për të luftuar ekonominë jo ligjore në atë zonë. Sipas tyre, doganat e Kosovës kanë bashkëpunim të ngushtë me policinë, administratën tatimore, me të cilat kanë krijuar një task group për t'i goditur, siç thon, grupet e caktuara kriminale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Gjatë këtij muaji, shkencëtarët njoftuan zbulimin e punishtes më të vjetër në botë të prodhimit të verës. Gjetja e bërë një shpellë malore në Armeninë e sotme bëri që banorët vendas të ndjeshin jo pa krenar. Madje Kima, banore e fshatit aty afër shpellës, ngriti një dollime verën e prodhuar vet. Ajo u shet të verën e prodhuar në shtëpi në një kiosk në fshatin Areni, rreth 100 kilometra larg kryeqytetit armen. Ajo beson se zbulimi do të jetë burim frymëzimi dhe krenarie për banorët e zonës, për më tepër kur vera mbetet burim kryesorit të ardhurave për këtë zonë.
Hallo, darte voqëvor me siman mesor, gjinin hecara qin stea padras.
Natyrisht që gëzohesh kur e mëson se ky është vendi ku është prodhuar për herë të parë vera. Kjo të nxit të prodhosh verë më të mirë. Shpejt do të kemi këtu një vend turistik, thot Kima. Zbulimi që u publikua më 11 janar nga një ekip ndërkombëtar flet se prodhimi i verës në këtë vend ka nisur qysh 6000 vjet më parë. Ky është hyrë me 3000 vjet kohën nga kur dihej që është prodhuar pija e parë fermentuar. Boris Gasparian është arkeolog që ka drejtuar ekipin i cili zbuloi punishten e verës në Areni.
We have discovered the earliest wine making unit in the world ever known. If the people were making wine 6000 years ago,
kemi zbuluar punishten më të hershme të prodhimit të verës. Nëse njerëzit kanë prodhuar verë para 6000 vitesh, kjo do të thotë se rushi ishte prodhim vendor, sqaron Gasparian. Në Armeninë e sotme, prodhuesit e verës e shohin zbulimin si një mundësi për të futur këmbët në tregun ndërkombëtar të verës. Avag Hartunian thotë se duhet përdorur kjo mundësi për të bërë më shumë reklam për verën armene. Ne mund të kapim një vend të rëndësishëm në tregun ndërkombëtar të verës. Burimet tona janë kaq të pakta sa nuk guxojmë të prodhojmë verë të cilësisë së dobët apo verë të lirë, thot Hartunian. Prodhimi i verës në Armeni mori një goditje të rëndë në vitet e fundit të Bashkimit Sovjetik, ku u shkatruan sipërfaqe të konsiderueshme me vreshta në emër të luftës kundër konsumimit të alkoolit. Armenia ka humbur gjysmën e vreshtave në 30 vitet e fundit, ose e thënë në shifra, nga 36000 hektar në 1970 në 15000 hektar në vitin 1999. Pas pavarësimit të Armenisë në vitet 90, industria e prodhimit të verës u zhvillua shumë ngadalë, duke bërë që prodhuesit vendor në të shumtën e rasteve të mos konkurrojnë dot në tregun ndërkombëtar. Sipër ironi, fshati Aren ku u bë zbulimi është mbikëqyrur nga afër gjatë luftës së ftohtë nga ekspertët sovjetik të mbrojtjes në kërkim të shpellave të thella për t'u përdorur në planet ushtarake. Patrick McGovern, profesor universitar dhe autor i librit Vera e lashtësisë në kërkim të rënjve të kësaj pije, thotë se zbulimi i fundit përputhet me trajektorën që besohet se ka ndjekur historiku i prodhimit të verës. Ai thotë se nuk është vetëm Armenia, por gjithë rajoni pjesë e kësaj historie. Sipas McGovern, fjala georgiane për verën është ajo që i afrohet më së shumti emërtimit para indo-evropian. Por pavarësisht origjinës së verës, ajo ka kaluar tashmë provën e kohës. Edhe pas 6000 vjetësh vazhdon të shijohet me kënaqësi nga miliona njerëz në botë, e për qindra mijëra të tjerë mbetet burimi kryesor i jetës. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Ka përfunduar procesi i rinumërimit të votave, njofton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë, nesër pritet raporti përfundimtar. Prokuroria e Kosovës ngre akuzat ndaj 7 shqiptarëve për përfshirje në rastin Tisa. Ndikimi politik mbi drejtsinë kosovare e ka bërë sistemin jo efikas, thon analistët në ditën kombëtare të drejtësisë. Një banker zviceran i ofron Wikileaksit dokumenta për shkeljet e bankave. Vazhdojnë të razirat në Tunizir, raportohet se familja ish presidentit Ben Ali është larguar nga vendi me 1.5 ton arë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e orës 21. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.